Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 1. Juļijā sveicot Kanādu Nacionālajā dīnā un Kanādas tiesnīcēbas kameru Latvijā 25. Gadu jubilejā saimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica uzsvēra obu valstu viesturisko saikni, veiksmīgu sadarbību šudiņ un izpijas cīšokai partnerēbai nokūtnī. Mūsu valsts un tautas vīnoja īpaša saikņa. Daudzim latvīšim Kanāda kļiva par drošu patvārumu, Latvijai sarežģētos laikos pēc otro pasaules kara, un šodien daudzi no jiem ir atsagrīzušies Latvijā un aktīvi pīzadalos mūsu valsts uzņēmumu un sabiedrību sadarbības stiprinošanā uzsvēra Zanda Kalniņa Lukaševica. Latvijā atcerodās arī lielokīs Kanādas militārijas kontingents orpus to rūbežum. Kanādas vadētajā NATO daudz nacionālajā brigādī Latvijā ietilpst aptuveni 1700 Kanādas karavēru. 2023. Gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tiesnīcēbas apgrozījums ar Kanādu bija 777,6 miljoni eiro, kas īrindoja Kanādu 20. Vītā Latvijas varējos tiesnīcēbas partneru starpā. Kanādas tiesnīcēbas kamera Latvijā apvienoja 35 dažādu nozaru uzņēmumus, sokot no vidis porvaldēbas, izglētēbas, medicīnas, juridiskīm pakalpojumiem līdz aizsardzēbas industrijas, IT, vismīļēbas, uzņēmējdarbības attīstības atbalsta transportam, un starptautiskos tiesnīcēbas un investīciju streidu risinošanas uzņēmumiem, kas veicināja sadarbību starp Latviju un Kanādu. Nokšajos brevdīnos dobas aizsardzēbas porvalde aicināja ikvīnu dobas draugu iz tradicionālajom ceļotoju dīnam Rāznas Nacionālajā parkā ar moto Ienirsti dobā, kas nozaras nos 12. Un 13. Juļī. Apceļojot ezernīku Andrupenis Lūznavas Mokuņkolna Kaunatas Čornējas Andzeļu pogostu ikvīns varās īpazēt krošņo dobu Latgaļas tradīcijas un nobaudīt. Baudāt reģionam raksturēgu kulināru montojumu. Divu dīnu pasaukumu programma pieejama vītnī tiekamies dabā.lv. Ceļotoju dīnos varās apazēt un īpazēt senču tradīcijas, tostarp pīzadaļātīs tradicionālos malnos pierts kurinošanā, radošam cilvēkiem pīdovos meistarklases, izgatavojot makškerēšanas pludeņus no nīdrom un citiem dobas materiāliem mokslas un guņas mīļotoji klotīņi pīdzēvos guņas cepļa kurinošanu, Lauku tradīciju cīnētoji varās īpazēt Latgaļas zirgu audzēšanas tradīcijas peldinot zirgu Rāznas azarā vai bez mokses apmeklēt vietēgu privātu kolekciju par senim zirgu pajūgiem un viesturiskiem ījūgiem. Pirmajā juļī notika svinēgo kapsulas īmūrēšanas ceremonija Sijā Daugavpils reģionālo slimnēca tūpūšajā storu terapijas bloka pamatos. Šis simboliskais notikums īzēmē nozēmēgu sūļa veselības aprūpes infrastruktūras attīstībā Latgaļas reģionā. Kapsulā, kas īmūrētā akas pamatos, ivītots viestiems nokamajam paaudzam no slimnēcas vadības. Timā uzsvārts medicīnas personāla ieguldījums sabiedrības veselības stiprinošanā un novieļījami nokūtņai veselību, laimi, mīļestēbu, mīru un porticēbu. Vietēbas, kas vienlēt svarēgas gan šudiņ, gan nokūtnī. Storu terapējas bloka būnīcēbas uzsokšana un kapsulas īmūrēšanas simbolizē cīšu sadarbēbu starp osnīcēbas īstodi, pašvaldēbam un būnīkim kūpēgam ierķa vordā.
Laika ziņas.
Dīnā būs saulains un sauss laiks. Gaisa temperatūra gaidāma plus 25, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.